Gabriela Lăcătoș din Aiud citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 7, cu versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui. Cel care stă pe tron își va întinde peste ei curtul lui. Cu acest verset ne apropiem de punctul culminant al promisiunii lui Dumnezeu, pe care ne-a făcut-o în acest tablou admirabil al prezenței sale glorioase și al locuirii noastre cu El pentru veci de veci. Acest verset, care vorbește despre prezența lui Dumnezeu, ne arată două lucruri: accesul celor mântuiți înaintea lui Dumnezeu și locuirea lor în prezența Lui. Să luăm mai întâi accesul celor mântuiți înaintea lui Dumnezeu. Ioan Teologul a scris: pentru aceasta stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. În acest verset, vizionarul ne arată că mulțimea cea mare stă înaintea tronului, îmbrăcată în haine albe, și slujește lui Dumnezeu zi și noapte în templul său. Iar în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 22, tot Ioan Teologul ne-a scris: în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic și Mielul sunt templul ei. Aici nu este la mijloc nicio contradicție. Mântuitorul ne-a vorbit în acest verset despre prezența lui Dumnezeu pe fondul templului din Ierusalim. Templul s-a compus din două părți mari: Hieron, care înseamnă în limba greacă curte, și Naos, sanctuar. În versetul citat scrie Naos. Acest verset ne vorbește despre unul dintre cele mai mari lucruri din Biblie: prezența lui Dumnezeu din cer pe fondul prezenței lui din Naos. Ca să putem înțelege ce ne-a revelat Mântuitorul în această viziune, trebuie să cunoaștem mai întâi alte două lucruri. Primul lucru pe care trebuie să-l cunoaștem este că Dumnezeu nu s-a coborât niciodată pe pământ în persoană. Ceea ce noi numim prezența lui Dumnezeu pe pământ, revelația Vechiului Testament, a numit Sechinah, care a însemnat umbra prezenței lui Dumnezeu sau manifestarea prezenței lui într-o formă oarecare, fie printr-un nor luminos, fie printr-un stâlp de foc, fie printr-un rug aprins, etc. Cornilescu a tradus cuvântul Sechinah în Biblia noastră românească prin slava Domnului. Moise a scris în Exod, cu privire la călătoria poporului evreu prin pustiu, următoarele cuvinte: atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc. Capitolul 4 cu versetul 34, 36 și 38. Când Moise a primit cele 10 porunci, de asemenea a scris: slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Exod, capitolul 24, versetul 16 și 17. Și cu ocazia inaugurării templului Solomon, citim următoarele două lucruri: când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, și slava Domnului a umplut casa. 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 1. Și în clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 10 și 11. Scriitorii Vechiului Testament n-ar fi putut să spună niciodată că Dumnezeu a fost pe pământ în mod real. Iacov n-ar fi putut să spună, așa cum a tradus Cornilescu în Biblia noastră românească și chiar așa cum au tradus și alții bibliologi în alte limbi: Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, cu versetul 16. Ci el a spus, cu adevărat, aici este Sechinah, umbra prezenței lui Dumnezeu, și eu n-am știut. Sau prorocul Habacuc n-ar fi putut să spună niciodată, Domnul însă este în templul lui cel sfânt, capitolul 2, cu versetul 20. Și el a zis, Sechinah, umbra prezenței lui Dumnezeu, este în templul cel sfânt. Și cu atât mai puțin prorocul Isaia n-ar fi putut să afirme niciodată, am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor, capitolul 6, cu versetul 5. Și el a zis, am văzut cu ochii mei Sechinah, manifestarea prezenței Domnului oștirilor. Al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem, ca să putem înțelege ce ne-a revelat Hristos cel glorificat în acest verset, este că noi oamenii nu suntem demni de a ne apropia nici măcar de umbra prezenței lui Dumnezeu de pe pământ, și cu atât mai puțin de prezența sa reală din cer. Dumnezeu ne învață acest mare adevăr chiar prin templu. Sfânta Sfintelor a fost simbolul umbrei prezenței lui Dumnezeu pe pământ. În Sfânta Sfintelor, din cortul întâlnirii, erau două obiecte sacre, heruvimii înaripați și chivotul mărturiei. Heruvimii arătau că cel care locuia în cer și își avea tronul în mijlocul heruvimilor și al serafimilor era prezent și în locul acela. Iar chivotul mărturiei, în care erau tablele legii, farfuria cu mana nealterată pe care poporul evreu n-a putut să o păstreze în pustie până a doua zi, și toiagul lui Aron, care o drăslise și era veșnic verde, mărturiseau același lucru. La inaugurarea templului lui Solomon, atunci când a sosit momentul suprem ca leviții să așeze chivotul legământului sub aripile celor doi heruvim făcuți din lemn de măslin și poleiți cu aur din Sfânta Sfintelor, imensul cor și muzicanții, cu tot felul de instrumente, au izbucnit în cântarea supremă pe care a compus-o împăratul David în mod special pentru acel moment, în psalmul 24, zicând, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Și în acel moment, norul prezenței lui Dumnezeu s-a coborât și a umplut tot templul. Și totodată s-a coborât și un foc din cer, care a mistuit jertfa de pe altar. Templul a fost construit atât după modelul cortului pe care îl a dat Dumnezeu lui Moise, Exod capitolul 26 cu versetul 30, cât și după un plan special pe care îl a dat cel preanalt lui David, 1 Cronici capitolul 28 cu versetul 19. Dumnezeu a împărțit templul în 6 încăperi. Prima încăpere era curtea neamurilor, în care a putut să intre oricine. A doua încăpere era curtea femeilor, în care au putut să intre numai fiicele lui Israel. A treia încăpere era curtea bărbaților, în care au putut să intre numai fiii lui Israel. A patra încăpere era curtea preoților, în care au avut acces numai preoții. A cincea încăpere se numea sanctuarul sau locașul cel sfânt, în care aveau acces numai acei cărora le cădea sorțul să facă anumite servicii în el. Și a șasea încăpere se numea Sfânta Sfintelor, în care nu avea voie să intre nimeni altul decât marele preot, și aceasta o singură dată pe an. Pe zidurile despărțitoare dintre curți erau niște tăblițe pe care scria în trei limbi, ebraică, latină și greacă. Trecerea străinilor dincolo de această poartă se pedepsește cu moartea. Intrarea persoanelor necompetente într-o încăpere superioară se considera act de profanare la adresa casei lui Dumnezeu. La toate porțile de acces vegheau 200 de portari, iar la sărbători mari vegheau 4.000 de portari. Cei din curtea neamurilor nu aveau voie să intre nici măcar în curtea israeliților și cu atât mai puțin în Sfânta Sfintelor. Ei niciodată n-au putut visa așa ceva, Ba mai mult, nici izraeliții n-au putut visa să intre într-o curte superioară și cu atât mai puțin în Sfânta Sfintelor. Dar ce ne surprinde pe noi cel mai mult este faptul că nici chiar preoții nu aveau voie să intre în Sfânta Sfintelor, decât marele preot, și acesta într-un mod foarte limitat, o singură dată pe an, în ziua ispășirii, când toată națiunea postea și se ruga. În caz că un mare preot nu s-a sfințit suficient înainte să intre în Sfânta Sfintelor, el trebuia să moară acolo. Mântuitorul, ca să ne pregătească pentru prezența lui Dumnezeu, a trebuit să ne câștige mai întâi mijlocul iertării și al curățării de păcate. Și un alt mijloc pentru ispășirea păcatelor nu l-a putut găsi nici chiar cel prea înalt, decât prin jertfa de pe Golgota a prea iubitului său fiu. Numai după ce acest mijloc a fost atins și prețul lui a fost plătit, Dumnezeu mi-a transmis prin spintecarea catapetesmei între cei doi heruvim brodați cu fire de aur de la Sfânta Sfintelor, minunea Harului Divin, că s-a deschis și pentru om calea spre prezența lui Dumnezeu din cer și spre lumea heruvimilor și a serafimilor. Evanghelistul Matei a scris: Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul, și îndată perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Capitolul 27, versetul 50 și 51. Evangheliștii ne relatează că în jurul crucii lui Hristos mai erau înfipte în pieptul dealului încă două cruci, pe care atârnau doi tâlhari, și cum unul dintre aceștia a zis Domnului Iisus: Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Luca, capitolul 24, cu versetul 42. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte: Doamne, eu știu că Tu faci parte dintr-o împărăție unde nu există suferință și moarte. Eu știu că Tu ești împăratul acelei împărății. Și știu că numai Tu mi-înțelegi durerea și mă poți ajuta. Este adevărat că eu sunt un mare păcătos și nu merit să-mi îndrept nici ruga spre Tine. Dar mă folosesc de mare ocazie pe care o am, că Tu, care Te-ai făcut tovarășul meu de cruce, ești singurul în care pot spera. De aceea, Te rog, ajută-mă! Tâlharul de pe cruce, după termenii templului, era în ultima curte, în curtea celor mai mari păcătoși. Doar el era un tâlhar și n-ar fi putut să ajungă niciodată, nici măcar la umbra prezenței lui Dumnezeu din Sfânta Sfintelor, dar să mai aibă parte de fața cea slăvită a lui Dumnezeu din cer. Dar tocmai în acele momente supreme, Fiul lui Dumnezeu proclama fericit de pe cruce deschiderea căii spre prezența lui Dumnezeu și răspundea solemn acestui tâlhar: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca, capitolul 23, cu versetul 43. Acum înțelegem de ce Ioan Teologul a scris că în Ierusalimul Ceresc n-a văzut niciun templu. El a scris lucrul acesta fiindcă cerul întreg este templul sau casa lui Dumnezeu, unde cel preanalt este prezent în mod real și permanent. Mulțimea cea mare dinaintea tronului, care era îmbrăcată în haine albe și era formată în cea mai mare parte din neevrei, n-ar fi putut să intre niciodată, nici chiar în curtea evreilor, și cu atât mai puțin în Sfânta Sfintelor, care era simbolul umbrei prezenței lui Dumnezeu pe pământ. Dar prin faptul că ea l-a descoperit pe mielul lui Dumnezeu și și-a curățat veșmântul sufletului în sângele lui, a avut acces chiar la prezența reală a lui Dumnezeu din cer. De-abia acum pricepem, așa cum am văzut în studiul trecut, de ce Ioan, din viziunea cerului, a explicat lui Ioan Teologul de pe pământ, în legătură cu mulțimea cea mare care s-a format din toate națiunile și din toate generațiile pământului și pe care nu o putea număra nimeni, spunându-i: Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Versetul 14 și 15. În al doilea rând, versetul citat ne vorbește despre locuirea noastră în prezența lui Dumnezeu. Ioan teologul a scris: Cel care stă pe tron își va întinde peste ei curtul lui. În versiunea autorizată a Bibliei englezești, a lui King James, scrie: Cel care stă pe tron va locui printre ei. Aceasta este o traducere corectă. Verbul grecesc, skenoun, a locui vine inițial de la substantivul skene, cort, tabernacol. Tabernacolul era inițial un cort. Acest cort avea însemnătatea că Dumnezeu nu numai că își făcea apariția și pe pământ, dar dorea să locuiască cu oamenii. Apostolul Ioan a folosit acest verb și în Evanghelie atunci când a scris cu privire la Domnul Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, capitolul 1 cu versetul 14. Aceasta înseamnă că dacă Domnul Iisus a dorit să locuiască cu noi, El a trebuit să ia un trup asemenea nouă. Atunci, cu atât mai mult, El dorind ca și noi să locuim împreună cu El în cer, ne va dota cu un trup asemenea trupului Lui ceresc, ca să putem locui și noi împreună cu El în împărăția sa cerească. Ioan din viziunea cerului a continuat să explice lui Ioan teologul de pe pământ cel mai mare lucru, că Părintele nostru etern va întinde deasupra noastră cortul casei și al prezenței sale ca să ne includă și pe noi în el, fiindcă acesta este ultimul și cel mai mare ideal, să ne vadă în casa sa eternă și să locuiască cu noi și noi cu el pentru veci de veci. Pentru noi pământenii nu există nicio revelație mai mare și mai îmbucurătoare ca aceasta pe care a făcut-o Ioan din viziunea cerului lui Ioan teologul de pe pământ atunci când a zis: Cel care stă pe tron își va întinde peste ei cortul lui. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu va fi Tatăl nostru, tot cerul, casa noastră, și că vom sta o veșnicie întreagă în prezența sa și că ne vom bucura de toată gloria sa și a împărăției sale cerești. Noi nu putem ști care va fi ocupația noastră în cer. Ioan, din viziunea cerului, a spus lui Ioan teologul, în termenii noștri pământești, că noi îi vom sluji lui Dumnezeu zi și noapte. Grecescul latraio, a sluji, înseamnă slujire de preot. Numai că, așa cum am văzut, cerul nu se potrivește deloc cu templul de la Ierusalim. În Ierusalimul ceresc nu va exista nici templu și cu atât mai puțin slujirea ceremonială. Singurele lucrări de la templuri care vor continua și în cer vor fi închinarea și cântarea de laudă. Iar restul lucrărilor vor fi cerești și nebănuite de nimeni, pe care le vom face cu cea mai mare plăcere.
Cetățuia unde merg eu e lumină, din depărtări zăresc lumina lui Iisus. Drumul e greu, dar nu mă las opri de lume, căci vreau să ajung în veșnicia lui de sus. Condus de el, înainte spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, căci-i cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. siguranța veșniciei. Condus de el, nu mă mai îngrijorez. Singur nu sunt, Domnul meu e lângă mine. Mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Condus de el, înaintez spre a mea cetate. Cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, îi cunosc eu glasul dulce. Mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul. În ziua când i-am predat inima mea, prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet. El e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul. În ziua când i-am predat inima mea, prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet. El e păstorul meu cel drag. Prezența lui e-n dragostea.